እቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ጳጳሳዊ ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሓልዮ ድርገት ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ሮማ ኣኼባ ከም ዘካየደን ክምልከት ኣብ ዓለም ስለ እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅን ናይ ዝተፈላለዩ ዓመፃት ቀደዳ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት መዓልቲ ጸሎት ክቐውምን ዓለም ለኻዊ ናይ ንስሓ ስርዓት ልጡርግያ ክፍፀም ዝብል ሓሳብ ንቅዱስ ኣቦና ከቕርቡ ምዃኖም እቲ ድርገት ድሕሪ እቲ ዘካየዶ ጉባኤ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት ኣካላት ብጠቕላላ ነቶም ዓደዳ ዓመፅ ዝኾኑ ክምልልሱ እቲ ጳጳሳዊ ድርገት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት ኣካላትን ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ መራሕቲ ነቶም ናይ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ዝምልሱን ፅን ዝብሉን ክኾኑ መታን እዚ ሓሳብ እዚ ከም ውሳነ ቅዱስ ኣቦና ክቃላሕ እውን ንቅዱስነቶም ሓሳብ ከቕርብ ምዃኑ ዝሓበረ ናይቲ ድርገት ናይ ጉባኤ ፍፃሜ ሰነደ ኣስዒቡ እቲ ድርገት ኣብ 6 ንኣሽቲ ጉጅለ ተኸፋፊሉ ኣብቲ ዘካየዶን ብናይ ሓባር ኣኼባ ኣብ ዝዛዘሞ ጉባኤ ናይ ስነ ህፃናት ጉዳይ ሊቃውንቲ ከም እተሳተፉ እውን ገሊጹ። ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ቤት ፍርዲ ዛዕባ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅን ካልእ ዝተፈላለየ ዓመፅን ጉዳይ ዘፃሪ ንዝምልከት ንቤተ ክርስትያን ቤት ፍርዳዊ ጉባኤ ግልፅነት ዝዓሰሎ መታን ክኸውን ካልኦት ተሓባበርቲ ክሳተፉ ይግብኦ ዝብል ሓሳብ ብምቕራብ ስለ ሓልዮት ትሕቲ ዕድመ ዝምልከትን ኣብ ዓለም ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሰብኣዊ መሰሊ ንክብርን ክሕሎ ዘተባብዕን ኣብዚ መዳይ ልምድታት ንምልውዋጥ ዝድግፍ ናይ ገዛእ ርእሱ መርበብ ሓበሬታ ክድረስ እውን ሓሳብ ከም ዘቕረበ ሓቢሩ። ስለ ክንክን ትሕቲ ዕድመ እቲ ድርገት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጉባኤ ከካይድ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ጳጳሳዊ ናይ ትሕቲ ዕድመ ሓልዮ ድርገት ኣብ ኣውስትራልያን ፊሊፒንስን ሰላማዊ ውቅያኖስ ደሴታትን ኣብ ኒውዚላንድን ስኮትያን ፖላንድን ኮስታሪካን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምስታ ኣብ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ሃዋርያዊ መራሕቲ ብምርኻብ ምስ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምክርታት ብሓባር ኣብ ሓልዮ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዘተኮረ ርእሰ ጉዳይ ኣኸባታት ከም ዘካየደ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ንምቕራብ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቱ። እቲ ዝተካየደ ርክብ ድማ ኣብተን ሃገራት ነፍሲ ወከፍ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽሪ ናይ ህፃናት ጉዳይ ሓልዮ ድርገት ክቐውም ከም ዝደገፈን ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ እቲ ጳጳሳዊ ድርገት ኣብ ጋናን ታንዛንያን ምስ ናይተን ሃገራት ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽሪ ኣኼባ ከካየደ ከም ዝኾነን ገለገለ ኣባላት ናይቲ ጳጳሳዊ ድርገት ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሓለዋ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ኣማእኪሉ ኣብ ዝካየድ ናይ እንግሊዝና ቋንቋ ቋንቋ ተጠቀምቲ ሃገራት ዓውደ ጉባኤ ክሳተፉ ከም ዝኾኑን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ እስያ ጳጳሳዊ ፈደራላዊ ኣባይቲ ምኽሪ ኣብ ሓልዮ ትሕቲ ዕድመ ዘተኮር ዓውደ ጉባኤ ከካይድ መርሓ ግብሪ ከም ዝወጠነ ካብቲ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ምቋም ኣብ ስነ ሓልዮ ትሕቲ ዕድመ ዘተኮረ ሓድሽ ክፍለ ትምህርቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ ሓልዮ ትሕቲ ዕድመ ድርገት ኣብ ዘካይዶ ኣኼባኡ ኣብ ካቶሊካውያን ኣባይቲ ትምህርቲ ሓልዮ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ክብ ንምባልን ስለ ክንክንን ምኽባርን ናይ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣማእኪሉ ዝውሃብ ኣገልግሎት ንምብርታዕን ብስነ ምርምር ዝተደገፈ ምክትታል ዘለዎ ብቑዕ መታን ክኸውን ኣብዚ መዳይ ዘማእከለ ፍሉይ ክፍሊ መፅናዕትን ትምህርትን ኣብ ግሪጎርያና ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ከም ዝቆመን ካብ 4 ክፍሊ ዓለማት ማለት ካብ ኣፍሪቃን ኤውሮፓን ኣሜሪካን እስያን ዝተዋፅኡ ልኡኻት ኣብቲ ክፍለ ትምህርቲ ክሳተፉ ከም ዝኾኑን ካብ ላቲን ኣሜሪካን እንግሊጣርን ወይለስን ዝተዋፅኡ ናይ ትሕቲ ዕድመ መፅናዕቲ ሊቃውንቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝህብሉ መደብ ምዃኑ እቲ ድርገት ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ።